واشنطن لانتافك الصومالي إذا عد في أو إيه وأتكلم جيستان موجودها جابني يهرب كيف ميدا إما قالوا إنك قار يعلم كأردن وأدنى قال صعدتهم بجين في أو إيه صومالي .com
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo ahad 20ka bisha January sanadka 2019 ah waa 6dii iyo barkii aroornimo Afrikada bari xagina idaacadeena saaka ah iyo caalamkana wada jir halkan waxa idin kaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan
shalay oo in sidii hawlgalada xadweyn oo ay ku raajiyaan dadkii qaar kamid ah weerarkaasi kudug lahaa badlaa lala xiriirmaya waxaa haatan ciidamada amaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isku qarxiyey oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayla
taradad ah oo ehla ahaa qaar ka mid ah ragii weeraray hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi oo la soo xiray
waxaa qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddan kugu heyno kamida wararkii ugu dambeeyay ee qasaaraha weerarkii shalay ka dhacay Barsanguuni iyo deegaanka Araare
waxaa kale aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo dhawaan qodobad uu jeediyay kaga hadlay xirnaanshiyaha dawladda isla markaana dalab cusub hor dhigay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga si dawladda dib loogu furo
waxaan kale idin heynaa Soomaali laga sii daayay xabsi ku yaala Masar iyo qodob kale balse markii waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Afrika Africom ayaa lagu sheegay in weerarkii shalay ka dhacay tuulada ku taala waqooyiga magaalada Kismaayo ee Barsanguuni ay ciidamada Africom ay halkaasii ayagoo gacan siinayay ciidamada dawladda Soomaaliya ay duqeyn uga dileen Al-Shabaab ku dhawaad 22 kamid maleeshiyadooda Africom ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay soo jirin dad shacab oo wax ku noqday isla markaana ay ka digtoonaanayaan sida ay yiraahdeen in rada noocaani ah ay dad shacab wax ku noqdaan waxa kale oo isla war saxaafadeedkaasi Africom lagu sheegay in ay gacan siin doonaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya si markaas meesha looga saaro dagaalyahanada Al-Shabaab ee iyagu caqabada ku ah
maalin kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga ayaa Senator Lindsey Graham waxa uu sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan ka soo wada saarin ciidamada Mareykanka dalka Syria tan iyo inta cagta la marinayo kooxda ISIS Graham oo shalay oo sabti ahayd ku sugnaa Ankara ayaa sheegay in ujeedka Mareykanku ahaa in ay burburiyaan ISIS taasna aan wali la gaarin waxa kale oo uu sheegay ciidamada Mareykanka ee laga soo saaro dalka Syria qorshe la'aan inay horseedi doonto wax la mid ah wixii dhacay gaar ahaan wixii ka dhacay dalka Iraq kulankan oo jimcihii dhexmaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Graham ayaa qayb ka ahaa dadaal la doonayay in lagu dajiyo xiisadda ka dhalatay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Syria oo goorsii horeysay uu si kadis ugu dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
subax wanaagsan halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen shalay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Barsanguuni weerarkaasi ayaa kadib waxaa diyaarado ay duqeyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka xiradaasi ku soo qaaday waxaana la sheegay in qasaaro loo geystay Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxa ay ka wareysatay mid kamid ah taliyaasha ciidamada xirada Barsanguuni oo la yiraahdo Xasan Aadan Maxamed
way jirtaa in maaragtay nimankii cadowga ahaa ay soo weeraraan xirada Barsanguuni ee runtii waxa weeyaan 60 kilometer kaga deegan muxuu ahaa dhinaca magaranaysa ee aagga Jilibeed ee magaalada Kismaayo marka nimankaasi waxa weeyaan muxuu ahaa runtii qaraxyo fara badan bay xarada ku soo galeen marka ay xarada soo galeen runtii ciidamada maaragtay muxuu ahaa Soomaaliyeed ee maxalka degan ciidanka Jubaland iyo ciidanka waxa weeyaan dawladda federaalka baa runtii iska caabiyay aad iyo aad baa loola dagaalamay kadibna waxa weeyaan muxuu ahaa ciidamo fara badan oo caalamiya waa ka daba tagay marka weerarku waxa weeyaan muxaa dhulka iyo waxa weeyaan cirkabadu ka koobnaa si aadaana loola dagaalamay runtii nimankaas maxaa ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya
marka ay xerada soo weerareen maxaa khasaare ah ay u geysteen ciidankii sanguuni ku jiray
runtii ciidankaasi waxa weeyaan muxuu ahaa aad bay maaragtay waxyeeladiisa u yartahay runtii weerarku sida uu u dhacayna muxuu ahaa dhimashadu iyo dhaawacu way u sahlan tahay marka runtii waxa weeyaan shan askaribaa muxuu ahay halkaa ku shahiiday waa jidaadkii ay halkaa u joogaan bay runtii muxuu ahay ay buteen marka waxa weeyaan dhimashada maaragtay ama khasaaraha halkaa ka dhacay ee maaragtay xagga dowladda ciidamada la soo gaaray intaa weeyaan marka runtii geesiyaal muxuu ahay waddankooda u dhintay oo u shahiidayna weeyaan waana la iska caadiyey runtii waxa weeya ayagana dee ilaa maanta iyo runtii waxa weye ilaa xalay dagaalka muxuu ahay dhacay iyagu dhimashadoodu waxay daadsan yihiin ilaa muxuu ahay laga soo bilaabo magaalada la yihahdo koban musaxaji araare sanguuni gaar sanguuni intaasuu muxuu ahay meydkoodu daadsan yahay
marka maadinkaa dalbaday gurmadka oo uu idin yimid sidee weerarka ay soo qaadeen iyo weerarka dhinaca cirka ah sidee xiriir sidee ahaa ka dhexeeya
falastiin ay sida aada ogtahayba nimankan waxa weeye dagaal muxuu caalami abaa lagula jiraa dagaalkaasina waxa weeyaan inuu sii xoogeysta mooyaane inta ay ama iska soo dhiibayaan ama ay muxuu laga soo afjarayo waxa weeyaan inuu kusii kordha mooyaane laga dabcin maayo waa qorshaha guud ee aan kuu sheegayo ee muxuu runtii ummadda soomaaliyeed go-aansatay weeyaan tan labaad waxa weeyaan runtii ciidamadu diyaar bay u ahaayeen hawadana diyaar baa looga ahaa dhulkana diyaar baa looga ahaa marka waxa weeyaan muxuu ahay hawl ma garanaysa kedis a ma aynan ahayn qorsho muxuu ahay loo diyaarsanaa buu ahaa
marka ma lahayaa tirada rasmiga ee al-shabaab weerarkaasi uga dhimatay
runtii anigu xaqiiqa waxa weeyaan baan ku rabaa inaan kuu sheegee ma rabo inaan maaragtay waxaan jirin kuu sheego runtii nimankaas cadowga khasaaraha soo gaaray aad buu u ballaaran yahay waxa weeyaan muxuu ahay gaadiid fara badan oo ay lahaayeen oo markay meesha ka noqdeen waxa weeye ay maaragtay wateen oo ay ku carareeyeen runtii waxa weeyaan aada iyo aada baa maaragtay loo burburiyey waxa weeyaan muxuu ahay dhimashadu ilaa 70 ilaa muxuu ahay 75 bay gaaraysaa anigu waxaan iskortaagay waxa weeyaan waa 56 askarta cadowga ka tirsan baan anigu iskortaagay
dadka qaar waxay sheegayaan in baabuurta ay wateen ay ku baxsanayeen ay tahay baabuur ay xerada sanguuni ka qaateen ciidamadii ku jiray ma jirtaa taas
absolutely taas wax jira maaha waa muxuu barobagandhaha ay ummadda soomaaliyeed mar walba ay ku marin habaabiyaan weeyaan marka taasi ma jirto waxa ay ku baxsanayeen gaadiidkooda oo ay muxuu ahay lasoo baxeen oo ay rabeen inay muxuu ahay ciidankii halkaas soo weeraray ay kula cararaan buu ahaa marka gebi ahaanba muxuu ahay wixii ay lasoo baxeenna waa la burburiyey
marka waa sidee hadda xaaladda meesha ma jiraan dad dhaawac ah oo duqeyntaasi ay wax ka soo gaarto oo aan ahayn ciidanka la bartilmaameedsanayo oo rayida oo meesha ka dhowaa ama dhimasho ay
haba yaraatee wax shacaba oo eriyada ay wax ku noqdeen ma jiro anigu maantao dhan baan muxuu ahay aaggaa joogay marka dadka shacabkii nabadgeliyo iyo qabaa wax ma garanaysaa dhibaato oo halkaa ka soo gaadhayna ma jiro
kaasi waxa uu ahaa xasan aadan maxamed oo ka mid ah saraakiisha taliyaasha ciidamada ah ee ku sugan xerada baar sanguuni oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan ciidamada kenya waxay soo xireen ku dhowaad 10 qof oo laga soo kala qabtay gobolka xeebta ee kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari kenya oo ay soomaalidu degto waxaa qabqabashada dadkan ay daba socotaa weerarkii hoteelka dusit d2 ee ka dhacay talaadadii toddobaadkan magaalada nairobi ee dalka kenya al-shabaab ayaa dhinac marka la eego xoojiyey weerarada toddobaadkan kasakow kenya waxay weerareen deegaanka dainuna ee gobolka bay tuulada baar sanguuni ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo halkaasi oo ay duqeymo ka geysteen ciidamada maraykanka haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada al-shabaab waxaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa sahra cabdi axmed
dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto ah iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mid a raggii isku qarxiyay hotelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi, waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiyay qaarkood. Nin ka mid a dadkii isqarxiyay xaaskiisa ayaa lasoo qabtay ciidamada Kenyana ay su'aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay. Ninkaasi magaciisa waxaa la dhihi jiray Suhayla. Waxaa sidoo kale ciidamada Kenya ay soo qabteen oo Mombasa laga soo qabtay Khalid Rasiki oo isagu dadkii isqarxiyay ka mid ahaa aabihiis. Maxamed Cabdi Bootaan waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa, wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada Kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda, laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed la sii wado ogaa qaarkood, halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan.
Howlgallada xadweyn waxaa haatan iyo ciidamada ammaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi, isaga isku qarxiyey oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayla, waxaana laga soo qabtay xaafada Bakrani ee magaalada Mombasa, gaar ahaan deegaanka Kisumu. Waxaana ay ciidanku ay haatan ay ku hayaan saldhigga ciidanka booliska oo ay su-aal dheeraad ay ku weydiinayaan. Ciidamada waxa ay sheegeen in gabadhan iyo sayigeeda isqarxiyey ay xiriir joogto ay lahaayeen, saas aweerna ay usoo qabteen. Waxaa kale oo lasoo qabtay ninka lagu magacaabo Khalid Riziki oo dhalay Maahir Khalid Riziki oo ahaa ninkii isqarxiyey, ciidamadu isna su-aalo ayay weydiinayaan.
Dadka la sheegay in qaraxii Dusit 2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka Kenya, islamarkaasina uu ku sugnaa Soomaaliya, halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusan dhicin. Sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheega ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar. Waxaa sidoo kaleeto ciidamadu ay sheegeen inay ku raadjoogaan oo ay baadi goobayaan Maryan Cabdi oo ah haweeney ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya, laakiinse la sheegay in hubkii lagu weeraray hotelka Dusit 2 ay iyadu u soo gudbisay dhinaca Kenya oo ay ka keentay Soomaaliya sida lagu eedeynayo. Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan iyadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama Al-Shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta. Laakiinse siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladdu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaara oo farta loogu fiiqo Soomaalidana aysan jiri doonin, maadaama xataa dadka Al-Shabaab ka midka ah ee weerarkan Dusit 2 qaybta ka ahaa la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana. Cabdullaahi Dhakalow waxa uu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ugu firfircoon ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu sidan igu sheegay.
Fartatag Soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha. Haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay, way fiican tahay Soomaali fartatag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin horaan.
Weerarka hotelka Dusit 2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanka Daynuuna ee gobolka Bayna Khamiistii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee ciidamada AMISOM ka midka ah Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ciidamo fara badan ay ku dileen kooxda Al-Shabaab iyadoo baabuur ay ku gubeen. Inkastoo VOA-da ay si rasmiya u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan, haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa. Sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yarun u jirta magaalada Kismaayo dhinaca waqooyina kaga beegan, aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasi Al-Shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiidda hore ee Baarsanguuni. Markii halkaasi ay soo gaareen, waxa ay dileen qaar ka mid a ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee kuwa Jubbaland iyo dowladda isugu jira, waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaalka. Laakiinse wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen, ayaa Al-Shabaab waxaa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay diyaaradaha Maraykanka oo duqeen halkaasi kaga geystay. ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika Africom war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 22 kamid al shabab ay halkaas ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan hadaba maxaa keenay in al shabab saddex cisho oo isku xigta ay geystaan weerar isxige oo military oo qarqood ka dhacay hoteello ku yaala Nairobi halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidada hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo isoo ka faalooda arrimaha amniga ee geeska Afrika
waxay ku programsan yihiin inay dagaal joogto ah sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo anaasirta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan ay u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay rabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadooda ka sii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay u muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirahayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyay inay tartan kula galeen Soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota oo welibana gudaha Soomaaliya banaankaba in Soomaaliya ay Al-Shabaab kaliya ay awood u leedahay inay fuliyaan weerar noocaas oo kale ah
warrada Al-Shabaab ee saldhigyadan military iyo sidoo kale hoteelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka Al-Shabaab hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka Al-Shabaab wali wuxuu u muuqdaa faanole farkama qodna xilli ay Al-Shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meel ka mid ah ka jirta
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi isuu kaayay soo duudayna lana socodsiinaysay.
Waagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal idaacadda subaxnimo waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay qodobad uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay in labada dhinac ee Kongareska ay isu yimaadaan oo xal ay kaga wada hadlaan sidoo kale to arrinka taagan madaxweynaha ayaa waxa uu soo jeediyay qorshayaal uu sheegay in xal loogu heli karo ismarwaaga ka taaga miisaaniyadda dawladda iyo darbiga laga dhisay xuduuda koonfureed ee Mexico Mareykanka uu la wadaago hadaba wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaas waxa ay ka warsatay Faisal Dari ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis.
In runtii sida aan la wada socono in muddo haatan shan toddobaad ku dhow ayay dowladda dhexe federaalku ay xidantahay iyadoo isku haysto dhinaca miisaaniyadda in marka waxaad moodaa madaxweynuhu in uu kala ahaa laba ujeedo qodobadan oo ujeedada koowaad in sida aad ka fahmi karno waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka u soo bandhigo khatarta ay leedahay xuduudahan furan khaasatan xuduuda koonfureed ee dalkan Mareykanka ah oo ay kasoo galaan in dad badan oo dhibaatooyin ka geystay in dalkan Mareykanka ama dhac ama kufsi ama xatooyaba ha noqoto marka wuxuu xoogga ku saarayay inuu Beerla House ku sameeyo shacabka Mareykanku inay dareemaan dhibaatada ay leedahay xuduudahan iska furan si loogu ogolaado inuu darbi dheer meesha ka dhiso tan labaad oo ugu muhiimsanayd oo labada arrimood ee xoogga saaro ugu muhiimsanayd waxay ahayd in uu meel dhexdhexaada u tuso xisbiga dimuqraadiga in la isugu yimaado waayo sidan ognahay xisbiga dimuqraadigu waxay indhowidba ku doodayeen dad asal ahaantooda oo Latin America intooda badan ay kasoo horjeedaan oo ku yimi ayagoo caruura la keenay dalkan Mareykanka oo aan sharci lahayn oo loo yaqaano barnaamijkan daaka loo yaqaano oo caruur in sharci la siiyo ilaa 700 ilaa 800 kun lagu qiyaasay marka arinta in uu saddex sano oo sharciya uu sii siiyo ayuu uu kaga bedelanayaa inay isagana siiyaan 5 milyan iyo 5 bilyan lacag ilaa 6 bilyan ku inta u dhaxaysa ah iyo inuu 300 oo dadka meelaha dhibaatooyinka wadamada ka jiraan oo la yiraahdo ayaguna haysta sharci ku meel gaarsiisa oo temporary protection si ku meel gaar u jooga dalkan Mareykanka oo ayagana ilaa 300 kun lagu qiyaaso ayaguna xisbiga dimuqraadiga u doodayeen in loo sii dheereeyo oo loogu daro sanad kale. Marka labada arrimood baa laba arrimood oo xisbiga dimuqraadiga muhiim u ah. Marka taasaad moodaa inuu ayadana uu doonayo inuu kaga bedesho in lacagta 5 milyan ilaa 6 bilyan ee dollar u dhaxeysa oo darbiga ku dhisay in la siiyo.
Marka ma aqbalayaan dimuqraadigu oo ma qaadanayaan madaxweynuhu waxa uu carabka ku adkay in labada dhinac ay wada hadlaan oo labada xisbi gar ahaan mudanayaasha labada aqal inay isku yimaadaan arrinta ka wada hadlaan. Marka ma furaysa wadiiqo lagu wada hadlo maadaama maalmahan wada hadalku uu gabaabsi ahaa?
In run ahaantii arrintan oo khudbadiisa qaybo ka mid a markii intaanu hadlinba ka hor ayaa waxaa la soo geliyey saxaafadda isla markiiba haweeneyda haysta aqalka baarlamaanka ee Nancy Pelosi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka waxay tiri arrimahani waa arrimo hore oo looga hadlay oo uu dib u soo nooleeyey arrimo aanu aqbalanana maaha. So waxaa kuu muuqanaysa marka inuusan xisbiga dimuqraadigu u diyaar ahayn ilaa waxa ay rabaan ay helaan maahane in ay arrintan wax wada xaajooda ka galaan. Waxaanad moodaa arrintu inaysan ahayn in xal la raadiyo ee qolo waliba ay hadda durbaanka u tumayso inay taageerayaashooda u muujiyaan inay iyagu awoodda sare leeyihiin. Oo waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay isbidayaan inay awood dheeraada heleen oo aqalkii baarlamaanka ay ku guulaysteen, dadkana tusaan inay iyagu ay qaybka ay waxu rabaan uu soconayo. Madaxweynuhuna waxaad moodaa inuu ku adkaysanayo ilaa uu helo lacagtan 5 bilyan 6 bilyan inta u dhaxaysa ilaa siiyo oo uu derbiga ku dhiso maana inuusan wax wada xaajooda gelayn. Marka waxaad moodaa arrintani inaysan wax xal ah oo badan hadda keenaynin maanta uu sameeyey.
Marka mar haddaysan xal soo kordhinayn howlihii dowladda ay xiran yihiin, saameynta ay yeelanaysana ay sii kordhayso oo maxkamadihii aysan hadda dacwooyinka sidii laga filayay u qaadi doonin, lacagihii kale dadka contractorska ama qandaraaslayaasha dowladda u shaqeynaya laftirkooda ay gabaabsi sii noqonayso, madaxweynihii khudbadii uu jeedin lahaa sanadlaha ahayd ee State of the Union loo yaqaanay iyada laftirkeeda loo maleynayo in madaxweynaha uusan jeedin doonin, sidee waxaasoo dhan ay dowladda madaxweyne Trump u saameynaysaa?
Runtii dowladdu waxay u saameynaysaa oo ah waxay hata ay carqalad ku noqotayba in shaqooyinkii dowladdu ay socdaan, laakiin labada xisbiba saameyn bay ku sameynaysaa. Waayo xisbigan dimuqraadiga wax looma dooran inay caqabad ku noqdaan in howlaha dowladdu ay socdaan. Marka waxaad moodaa in hadda ay imaan karto in qaybo kamid a xisbiga dimuqraadiga iyo qaybo kamid a xisbiga jamhuurigu labaduba khaasatan kuwa doorashada gelaya sanadka 2020-ga in ay isu soo dhowaadaan oo ay ka maarmaan labadan qof ee isdaawanaya ee ah afhayeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay sanadku la fahaantoodu xal gaadhaan, taasaa hadda rajooyin badan laga qabaa maadaama ay hadda uu ogolaaday arrimahan in la ogolaado in khaasatan laamaha socdaalka ee caruurta kusoo galay sharci darada iyo dadka aan sharciga haysan. Arrimahaas oo xisbiga dimuqraadiga qaar ka mid a senatarada muhiim u ah waxaa laga yaabaa inay soo dedejisoba xal in uu yimaado oo ka yimaada xagga sanadka. Ilaa xalkaa la helo maahane way adkaan doontaa in xal laga helo dhinaca sidaan filayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ay Nancy Pelosi xukunto iyo madaxweynuhu, waayo aad buu sii kala fogaanayaan maalinba maalinta ka dambeysa.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan Minnesota. Khadka telefoonka Falastiin Axmed Iimaan ayuu ugu warramayey.
Dalka Masar waxaa xabsiga laga sii daayay dad Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Masar ayaa xabsiga ka sii daysay dhowr qof oo Soomaali ah kadib markii ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti sifo sharci ku jooga dalkani. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib u helay xorriyadooda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta, balse waxa ay ii sheegeen ciidamada amniga Masaarida inay si wanaagsan ula dhaqmeen inta ay ku jireen xabsiga. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida loo soo daayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xirnaa magaaladan Qaahira.
Walaal, ciidamada dalka Masar wuxuu sii daayay 5 qofood oo Soomaali ah, waxaana ay xaqiijiyeen qaxootiyihiin dhammaantood. Sidoo kale waxay haysteen kaararka waddankan qaxootiga deganaashaha oo loo yaqaan mandate ama asylum ay ahaayeen intooda badan oo UN-ka u rajaysan oo aqoonsan yihiin. Laakiin dhinaca kale walaal, waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo ilaa ay 2 qof gaarayso oo weli u xiran ciidamada dalka Masar
sidoo kale ciidamada dalkani ayaa xilligaasi xabsiyada u taxaabay tiro kale oo shisheeye ah oo u dhashay dalalka Indoneesiya, Maleysiya iyo dalal kale oo Eeshiya ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Hagaag dhinacii kaalimaha heesaha ayaan haatan u gudbeynaa waa Qaadir Jaceel iyo Yurub Geenyo codadkoodii.
Heestaasi codadka macaan ee Yurub Geenyo iyo Qaadir Jaceel ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Ilyas Gabayaahu nabadgelyo.
Mm-hmm. marer ko bisladiyo ubaxiyo manko baxay naftalu hashatida ruux la ma masuge miyo magalaba adiga u muro marer ko bisladiyo ubaxiyo manko baxay nafta muhashatida masadi saa shaga miran ka guranne macnaayga ilaa